Кечки саат 9. Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Фамасып алдыдагы жарым саатта сокулуктун учак кыйраган дача суу конушунун тургундары кырсыктын кесепеттерин жоюу чараларына нааразы.
Кырсыктөрдөн болсо эч кандай компенсация алына элек экен. Эл биздин тургундарды өчүргүлө деп эле бир немеде туруп атышат. Болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат.
Президент Дональд Трамп АКШнын ядролук арсеналын күчтөндүрүү ниетин билдирди.
Эч бир өлкөдө ядролук курал болбосо кыялдагыдай шарт болмок. Бирок мамлекеттер мындай куралга ээ болууну көздөштө, биз саптын башында болобуз.
Ал да бул жана башка күндүн окуяларын талдап өзгөчө кырлардар министри Кубатбек Бороновдун бейнесине токтонобуз. Студияда Кубат Касымбеков, Азаттык менен болуңуз. Бүгүнкү күнгө жума, 24 февраль. Алгач соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Али Токтоконов. Али,
рахмат. Кубат, дээрлик 10 сааттык суроктон кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Улуттук Коопсуздук комитетинин кеңсесинен чыкты. Аны тарапкерлери тосуп алышты. Ата мекен фракциясы депутаты Шыкмаматов өткөн жылкы конституциялык референдумга каршы чыкканы, бийликтин мыйзамсыз иштерин ачык айткан үчүн куугунтукталып жатканын билдирип келет. Шыкмаматов УКМКнын тергөө абагынан тергөөсүнөн чыккандан кийин тарапкерлерине рахмат айтып, тергөө бүтөректигин жана укугун мындан ары дагы коргой турганын, өзүнүн күнөөсү жок экенин билдирди. Башкы прокуратура Шыкмаматовго 2011-жылы эсеп палатасынын аудитор болуп турганда кызматтык автоуна сатып алуу үчүн жасалма тендер өткөрүүгө аралашкан, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деген негизде 17 февралда кылмыш ишин козгогон. Ишти Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитети тергеп жатат. Азаттык жеринен түз алып көрсөткөн видеону сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Дареги азаттык чекит орг. Бүгүн Нарын облустук акимчиликтин алдында Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун жактоочулары митинг өткөрүштү. Ага 100 киши келгенин милиция кызматкерлери айтса, уюштуруучулар 300 адам катышканын билдиришти. Митингдегилер Самаковду актоону талап кылышты. Буга чейин Самаковду коргоо комитети дагы түзүлгөн. Кыргынбек Самаковго каршы кылмыш иши 2015-жылы май айында козголгон. Мамлекеттик айыптоочулар анын мүлкүн конфискациялап 19 жылга күчөтүлгөн тартипте эркинен ажыратууну сурашкан. Самаков жана бир топ мурдагы чиновниктер Чүйдүн Ала Мүдүн районундагы Кара Жыгач, Байтык жана Лебединовка айылдарында 262 гектар жер тилкесин мыйзамсыз трансформациялаган деп айыпталууда. 24 февралда Сириянын Альбаб шаарынын четиндеги кыштакта Жанкечтин чабуулунан кеминде 40 киши набыт болду. Алардын 5 Түркия колдогон оппозициянын тартип сакчылары, калган 35 карапайым адамдар. Адам укуктары боюнча Сирия обсерваториясы Жанкечти Соусиян кыштагындагы көзөмөл пунктуна келип унаасын жардырганын кабарлайт. Азырынча чабуул үчүн жоопкерчиликти эч ким өзүнө ала элек. Бирок кечээ Түркия колдогон оппозиция Альбаб шаарын Ислам мамлекети террордук тобунан бошотконун билдирген болчу. Түркия террорчуларды Сирия чегинен сүрүп чыгаруу максатында Ефрат калканы операциясын өткөн жылдын августунда баштаган. Ирактын аскерлери Мосул шаарынын батышындагы конуштарга киргени кабарланууда. 24 февралда генерал-лейтенант Сами Аль-Ариди куралдуу күчтөрү Аль-Маамун районуна кирип барышканын билдирди. Кечээ өкмөттүк армия Мосул аэропортун жана Газлани аскердик базасын бир кыштакты согушкерлерден кайтарып алышканын кабарлашкан. Калаанын чыгыш бөлүгү Ислам мамлекети террордук тобунан январь айында бошотулган эле. Жоочулар Мосулду 2014-жылдын жайында басып алышкан. АКШ расмий өкүлдөрү шаарда дагы 2000 согушкер бар экенин 20 февралда билдиришкен. Ирактын экинчи ири калаасы саналган Мосулда дагы деле 750 000 жайкын тургун кала берүүдө. Аскерлер шаардын батыш ыптасында тар көчөлөр көп болгондуктан оор техника менен кирип баруу өтө кыйын болуп жатканын буга чейин айтып келишкен эле. Азербайжан өлкөнүн оккупацияланган аймактарына бир канча ирет кирген деп Европарламенттин 3 депутатына эл аралык издөө жарыялады. Сөз Люксембургдук Франке Энгел, кипрлик Елена Теохаурс, чехиялык Яромир Штетина жөнүндө жүрүүдө. Ал эми оккупацияланган аймак деп Тоолуу Карабак эске алынууда. Бул депутаттар дүйшөмбүдө андагы референдум аталган иш чарага байкоочу катары келишкен. Өзүн Тоолуу Карабак Республикасы деп аталган бул чөлкөм 20 февралда конституциясын өзгөртүп, атын Арцах Республикасы деген болчу. Референдум делген бул иш чараны Азербайжандагы, АКШ, Орусия, Франция кирген ЭККУнун Минск тобудагы тааныган эмес. Кыргызстандын эсеп палатасы Улуттук университетте жүргүзүлгөн текшерүүдө 10 000 000 сомго жакын каржылык мыйзам бузуун аныктады. Эсеп палатасы окуу жайда 2015-жылга бюджеттик атайын жана башка каражаттардын пайдаланышы боюнча аудит жүргүзгөн. Аныкталган каржылык мыйзам бузуулардын ичинен каражаттарды чыгымдоого 9.5 000 000 сом кем чыккан. Мунун 3 000 000га жакыны эмгек акы катары негизсиз төлөнгөнү ачыкталган. Ашыкча жазылган карздар 6.5 000 000 сомдон ашкан. Аудиттин жыйынтыгы боюнча бардык мыйзам бузууларды жана иштеги кемчиликтерди жоюу жана аларды андан ары болтурбоо боюнча эскертүү берилген. Бишкектеги адам өмүрүн алган жол кырсыгына катышкан орус дипломаты Виктор Пухов ооруканага кайрылган учурда ичимдик ичкени белгилүү болгон. Бул тууралуу башкалардагы медициналык консультативдик борбордун травматология бөлүмүнүн башчысы Дөөлөсбек Сооронбаев Азаттыкка билдирди. Айтымында дарыгерлер Пуховту каттоо алган баракчада бейтапта алкоголдун жыты бар деп жазылган. Орус дипломаты кырсыктан 2 саат өткөндөн кийин дарыгерлерге кайрылган, алгач өзүнүн Орусиянын Кыргызстандагы элчилигинин кызматкери экенин айткан эмес жана ооруканага келгенин 2 саат мурун көчөдө жыгылып кеткени менен түшүндүргөн. Кырсыктан анын буту жана көкүрөгү жабыркаган. 16 февралда Манас аэропортуна бараткан жолдо Пухов башкарган унаа катуу ылдамдыкта кызылдан өтүп, жүк ташуучу автоунааны сүзгөнү видео камераларга тартылып калган. Анда жүк ташуучу машиненин айдоочусу кыргызстандык Евгений Лексин көз жумган. 23 февралга пландалган Душанбе Ташкент багытындагы учак билеттердин баары сатылганына карабастан учкан жок. Бул тууралуу Душанбе аэропортунан кабарлашты. Өзбекстан аба жолдору компаниясы болсо, аны тажик тарап эрежеге ылайык учуу план тууралуу документтерди 30 күндөн кем эмес убакытта жиберген эмес деп жүйөлөдү. Бул үзгүлтүккө учураган экинчи каттам. Өзбекстан Тажикстан аба байланышы 92 жылы Тажикстанда жарандык согуш башталганда токтотулган эле. Жана ошондой эле аба каттам уланбай келип өткөн жылдын аягынан тарта тараптар аны кайра жандантууну макулдашкан. Кубат.
Ооба, аба каттам чейрек кылымдан кийин кайра жанданат деп айтылган эле башында. Али Токтокунов жазып жаткан жаңылыктарды биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Эми синоптиктердин маалыматын айтып кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей 25 февралда түнкүсүн жаан чачын жок, күндүз чүй, Талас, Ош, Жалал абад, Баткен облустарында жаан жаап, карга айланат. Тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Жолдор тоңголок тайгак болот экен. Абанын температурасы чүй өрүндө түнкүсүн -2, +3, күндүз +4, +9, Талас облусунда түнкүсүн -5 градуска чейин суук болот. Күндүз +3, +8. Ош, Жалал абад жана Баткен аймактарында түнкүсүн -3, +3, күндүз +4, +9. Нарында түнкүсүн -21, -26, күндүз -7, -12. Ысык-Көл облусунда түнкүсүн -4, -9, күндүз +1, +6 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте 25 февралда жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн +1, +3, күндүз +9 градуска чейин жылы болот экен. Быйыл 16 январдын таңында 39 адамдын өмүрүн алган авиа кырсыкка 40 күн толуп, маркумдардын кыркылыгы белгиленди. Ал арада Сокулуктун учак кайраган дача суу конушунун тургундары кырсыктын кесепеттерин жоюу чараларынын солгундугуна нааразы болушууда. Жергиликтүү калк ал конушту коопсуз жерге көчүрүү жана андагы үйлөрдүн документтерин таризддөө иштери жүрбөй жатканына адаттанган. Бирок өкмөт мүчөлөрү жакын арада аларды көчүрүүгө ылайыктуу жер табыла элек деген жана бул маселени чечүүгө убакыт бар экенин түшүндүргөн. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кененирээк айтып берет.
Барганда бир жыл болду эле. Ошерге ишке кирип, квартирага кирип жашапты эле. Кечен тегиздеп койуптур, малдарым жок экен.
Манас аба майданына жакын дача суу конушуна кулап түшкөн жүк ташуучу учактын соккусунан 12 үй түбөрдү менен тегизделип, айрымдары жарым жартылай кыйроого учураган. Анын кесепетинин кээ бирлери бир нече үй бүлө мүчөсүнөн ажыраса, арасында бир бүтүн үй бүлө жарыкчылык менен кош айтышканы да бар. Алардын бири Камиловдордун жаш үй бүлөсү. 24 жаштагы Венера Дүшеева боюндагы 7 айлык кызы жана 2 уулу менен уранды астында калган. Үйдүн атасы Сагынбек оор абалда 6 күн ооруканада жатып көз жумган. Үй бүлө башчысынын апасы Айтбүү Исабаева мына ошол учурда окуя болгон жерге жетип келип, оор кайгыдан өзүнө келе албай турган эле.
Ошол айылда мен аяштарым жашайт, аяш аталары. Ушулар эти менен мага звонок кылышты, тез келип кал, Сагынды үйүнө. Самолет түшүп келет. Анам такси менен барсам тегизем койуптур. Балам больница калып кетип, күйүп кеткен экен. Неберелерим үйдүн ичинде калып калды. Келиним бойноор эле алдагы калып калды ичинде.
Аталган каргашалуу окуя улуттук трагедия катары кабыл алынып, аза күтүү күнү жарыяланган. Өкмөт авиа кырсыктын кесепеттерин жоюу боюнча ыкчам чаралар көрүлө турганын убада кылган эле. Ошол эле кезде коомчулук жабырлануучуларга жардам колун сунуп, атайын эсепке ушул күнгө карата 100 миллион сомго чукул каражат топтолду. Бирок бул багытта өкмөттүн так планы жок деп кинесин айткан дача суу конушунун тургуну Айнагүл Үсөнова кырсыктын кесепеттерин жоюу аракеттерин төмөндөгүчө сынга алды.
Миллиондогон акча аны кандай жол менен кимдерге бөлүнөт белгисиз экен. Ошо түрктөрдөн болсо эч кандай компенсация алына элек экен. Эл биздин тургундарды көчүргүлө деп эле бирге немеде туруп атышат. Ушул бойдон калтырып койбогула, элден чогулган акчага дивитеташкалардан эле бир экини үчтү куруктуруп ошол жака киргиздирип, болбосо жер бергиле кетебиз деп атышат. Кызыл китеп алабыз деп чуркаганда мына 3 жылдан бери проблема кылып койгон. Госрегистрге барып мындай кызыл китептерин алышабы, ушул боюнча неме кылабы десек бири бирине шылташат.
Ошол эле кезде өкмөт өкүлдөрү менен жергиликтүү калктын жакында болуп өткөн жолугушуусунда Манас аба майданындагы учуп конуу тилкесине жакын дача суу конушун коопсуз жерге көчүрүү маселеси көтөрүлгөн. Бирок Айнагүл Үсөнова буга өкмөттөн ынандыраарлык жооп алынбаганын кошумчалады.
40 күндөн кийин бизге стресстүү эми чыгып эми калчылап титирип эми өлгөн балдарыбыздын баары көз алдыбызга эми тартылып атат. Жашоого кантип мүмкүн болот? Жок дегенде жанагы жолдон үстүңкү жагын деле көчүрсө болот эле да, все равно полоса эс полоса болуп атпайбы? Мына эртеңки күнү ошондой эле самолет күндө түнү күнү учат, ошондой кырсык болбойбу деп ким кепилдик бере алат? Үйлөргө кирип көрсөк деген ошо потолоктор түшөйүн деп баштаптыр, анан трещиналар эми көрүнүп баштап атат, күн жылган сайын уже билинип атат. Анан өкмөт текшерип кетишпесе ал жердегилерге все равно коркунуч бар.
Антке менен өкмөттүн Чүй облустук ыйгарма өкүлүнүн биринчи орун басары Турусбек Султаналиев алгач жабырлануучуларды жайгаштыруу маселеси турганын айтты. Турусбек Султаналиев конушту көчүрүү жагы азырынча карала электигин белгиледи.
Жалпы дачанын элин көчүрүш бул маселе азага жете элек. Азыр жанагы 12 үйдүн эмесин карап 3 айга квартира снимать этип берип өкмөт төлөп берип атпайбы акчасын. Ошолор эмне бир такыр курулган да, эң негизги маселе ошолорду чечишели. Ошолорду чечели, анан кийин силердикин дагы караштырабыз, бирок эртең эле көчүрүп коюу менен маселе ал турбайт, андай мүмкүнчүлүк жок деп биринчи вице премьер жооп бербеди. Муну Аламидин менен Сокулук районунда жер жок деп сразу айтканбыз.
Учак кулаган дача суу конушунда 230дан ашуун үй бар экени катталган. Окуя болгон учурда кээ бир үй бүлөлөр алардын айрымдары ижарада турушкан. Дачага таргана макамы бар бул конуштагы кээ бир үйлөрдүн документтери да болгон эмес. Муну ошондуктан зыяндын ордун төлөп берүүдө укуктук кыйчалыштыктар чыкпайбы деген кооптонуулар да бар. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов бул жагдай туурасында мындай дейт.
Жоголуп кеткен документ болсо ошолордун баардыгына текшерип баягы справкаларды чогултуп анан райондук ГРС ушул керектүү документтердин баарын басына жетип берет. Биринчи эле жыйналышта ГРС менен жергиликтүү бийликке бул маселе ошо штабтын негизинде протоколду тапшыруу берилген. Кимдин документи бар, кимдики жок, аны эми комплекстүү караш керек да. Граждан коргоо комиссиясы материалдык чыгымдардын баарын эсептеп туруп бергенбиз. Түрктөр аны төлөп беребиз деп айтып атышат. Бул камсыздандырууга келе турган акчадан да сырткары, бул жерде маселе жок.
Буга чейин жарандык коргоо комиссиясы дача суудагы келтирилген материалдык зыяндын өлчөмүн 115 миллион сомго барабар деп эсептеп чыккан. Өкмөт мындан сырткары түркиялык камсыздандыруунун эсебинен үй бүлө мүчөлөрүн жоготкондорго жана жабырлануучуларга аныкталган өлчөмдө кенемте акылар төлөнөрүн билдирген эле. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Орусияда жүрүп зордук зомбулукка кабылган мигрант кыз келиндердин көбү миграциялык документтерди текшерүүдөн чоочулап полицияга кылмыш иши боюнча кайрылышпайт. Ал эми кайрылган учурдада деле айыпкерди жоопко тартуу оңойго турбастыгын байкоочулар белгилеп келишет. 2 айдан бери Москвада ак катты кыз деген жазгүл тууралуу кабарчыбыз Лаззат Жаныбек кызы айтып берет.
Жазгүл Москвага 15 жашынан келген. 7 жылдан бери мигранттык турмушту кечирип келет. Мектептен кийин кесиптик билим албагандыктан бир топ жылдардан бери Москвадагы кафелерде тейлөөчү кызматкер, официант болуп иштейт. Жаңы жылдын алдында аны бирге иштеген кесиптеши зордуктап койгон.
Коллектив менен после работы 2 бала жумуштан чыккандан кийин метро жабылып атат, анан жумушума жакын эле жерде иштейм, бирок сорунду где-то 20-30 минут чыккан жүрүш керек да, мен жумуштан кийин постоянно үйгө таксиде келчүмүн. Анан ошол бала айтып калды, жумуштан анан чогуу чыкканбыз общий, анан мен сени неме дейм, бир такси заказ берели, мен да как раз ошол жак мен кетем, сен уштап туруп өтүп кетем деди. Мен билгенде эле эмесмин анын жаман ою бар экенинчи, билбей калдым, бир нерсе берди да магачы, мен уже башым уже отключилась. Анан эртең менен турсам ошол квартирасында экен.
Жазгүл эртеси дароо ооруканага барган, керектүү медициналык көрсөтмөлөрдү алып полицияга кайрылган. Айыпталуучу дароо камакка алынганына карабастан 2 айдын ичинде укук коргоо органдары айыпкерге эч кандай чара көрүшкөн эмес.
иштеди, ал штрафканы алып ошол иштеген жумушу деле мен жашаган районго карайт, сразу жумуштан барып аны задержали ошол баланычы. Жалдырап үйлө акча берем, үй сатып алып берем, анан үйлө жалдыралыпты кечке.
Кеше жакында Жазгүл айыпкери камактан бошотулуп өз өлкөсүнө чыгып кеткенин уккан. Өзү дале болсо акыйкаттуулук издеп укук коргоо органдарына жана Москвадагы Кыргызстандын элчилигине жардам сурап кайрылып келет.
Эмне аны кармабай жатасыңа десем, пока анализдерим жок, бизде доказательство токтотот да. Анализдер чыкпай жатат деп мага бербей жатат, и көрсөтпөй дагы жатат. Кийин акча беришиптир, канча берген билген, анын коллективден уктум мен акча берип чыккан. Азыр уже Өзбекстанга качып кетиптир.
Москвадагы Кыргызстандын элчилиги Жазгүлдүн арызы боюнча консулдуктун кызматкерлери тергөө кайрадан жандандырылып, Өзбекстандын жаранына карата кылмыш ишинин козголушу боюнча тиешелүү чараларды көрүп жатышкандыгын билдиришти. Лазат Жаныбек кызы, Азаттык, Москва.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Студияда Кубат Касымбеков эми соңку кабарларды эсиңиздерге салып өтөлүм. Дээрлик 10 сааттык сурактан кийин Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматов Улуттук Коопсуздук комитетинин кеңсесинен чыкты. Анын тарапкерлери тосуп алышты. Атамекен фракциясы депутат Шыкмаматов өткөн жылкы конституциялык референдумга каршы чыкканын, бийликтин мыйзамсыз иштерин ачык айтканы үчүн куугунтукталып жатканын билдирип келет. Башкы прокуратура Шыкмаматовго 2011 жылы эсеп палатасынын аудитор болуп турганда кызматтык автоуна сатып алуу үчүн жасалма тендер көргө аралашкан деген негизде кылмыш ишин козголгон. Жума күнү Нарын облустук акимчиликтин алдына Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Карганбек Самаковдун жакчулоочулары да митинг өткөрүштү. Ага 100 киши келгенин, милиция айтса, уюштуруучулар 300 адам катышты деп кабарлашты. 24 февралда Сириянын Аль-Баб шаарынын четиндеги кыштакта жангечтин чабуулунан кеминде 40 киши набыт болду. Алардын бешөө Түркия колдогон оппозициянын тартип сакчылары, 35 карапайым адамдар. Ирактын аскерлери Мосул шаарынын батышындагы конуштарга киргени кабарланууда. 24 февралда генерал-лейтенант Сами Аль-Ариди куралдуу күчтөр Аль-Мамун районуна кирип барышканын ырастады. Азербайжан өлкөнүн оккупацияланган аймактарына бир канча ирет кирген деп Европарламенттин 3 депутатына эл аралык издөө жарыялады. Сөз Люксембургдук Франке Энгел, кипрлик Елена Тиорхаус, чехиялык Яромир Штетина жөнүндө жүрүдү. Бишкектеги адам өмүрүн алган жол кырсыгына катышкан орус дипломаты Виктор Пухов ооруканага кайрылган учурда ичимдик ичкени белгилүү болгон. Бул тууралуу баш калаадагы медициналык консультативдик борбордун травматология бөлүмүнөн кабарлашты. 23 февралга пландаган Душанбе Ташкент багытындагы учак билеттердин баары сатылганына карабастан каттам ишке ашкан жок. Бул тууралуу Душанбе аэропортунун маалымат кызматы билдиришти. Эми эл аралык кабарларга кененирээк токтолсок, президент Дональд Трамп АКШнын ядролук арсеналын күчтөндүрүүнү каалайт. Ал бул тууралуу Reuters маалымат агенттигине курган маегинде билдирди. 7 жыл мурда АКШ менен Орусия өзөктүк куралды кыскартуучу келишимге кол коюшкан эле Трамп бул келишимди бир тараптуу деп өз маегинде атады. Алдыда кененирээк айтып беребиз. Кызматка киришкенине 2 айдан ашкан президент Дональд Трамп Американын ядролук арсеналы саптын башында турушун каалайм деди. Ал 23 февралда Reuters агенттигине курган маегинде АКШ өзөктүк курал жаатында артта калганын белгиледи.
Эч бир өлкөдө ядролук курал болбосо, кыялдагыдай шарт болмок. Бирок мамлекеттер мындай куралга ээ болууну көздөшсө, биз саптын башында болобуз.
Президент Трамп 2010 жылы АКШ менен Орусиянын ортосунда жетишилген стратегиялык куралдарды кыскартуу боюнча жаңы келишимди бир тараптуу деп атады. Келишимге ылайык, тараптар стратегиялык ядролук куралдарды азайтып, кийинки жылдын февраль айына чейин куралдардын санын теңдеши керек болчу. Бул тең салмактуулук 10 жылга чейин бузулбайт деп белгиленген. Ошондой эле келишим боюнча ядролук курамы бар куралдардын саны 1550 ашпашы зарыл эле. Трамп муну 2015 жылы кабыл алынган Ирандын өзөктүк келишими сыяктуу эле начар келишим деп атады.
Бул биздин башка келишимдер сыяктуу эле бир тараптуу макулдашуу. Бул келишим жол берген нерселерге биз эч качан уруксат бербешибиз керек эле.
Дональд Трамп мыкты келишимдерди түзөрүн белгилегени менен Орусия менен стратегиялык куралдар тууралуу макулдашуудан чыгарын же шарттарын кайра сүйлөшөрүн так айткан жок. Ал декабрь айында АКШ өзөктүк кудуретин күчтөндүрүп кеңейтиши керек деген твиттерге жазган болчу. Трамптын соңку айткандары боюнча ак үйдүн басма сөз өкүлү Шон Спайсер комментарий берди. Суроо башкалар өзөктүк куралды көбөйтүп жатканы тууралуу болду. Президент Трамп Американын дүйнөдөгү үстөмдүгүн сактоо негизги максат экенин белгиледи. Ал эгер башка өлкөлөр жашырып жатса, биз кол кошуруп отурбашыбыз керек. Аларга жол бербешибиз керек деди. АКШ президентинин өзөктүк курал тууралуу айткандарына азырынча дүйнөнүн башка өлкөлөрүнүн реакциялары айтыла элек. Президент Дональд Трамп Reuters менен маегинде Кытай менен Түндүк Кореянын мамилесине да токтолду. Ал расмий Бээжин кааласа Түндүк Кореяга таасир көрсөтө алмак деди. Ошондой эле буга чейин сынга алып келген Европа биримдигин кубаттарын белгиледи.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Жума күнү 21:30 Жаштар үнү багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. ЛТР телеканалынын
кечки эфиринде. Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми чөлкөмдөгү кабарларды талдасак, 23 февралда Өзбекстандын Фергана шаарындагы Фергана Азот ишканасындагы жарылуудан 6 адам курман болуп, бирөө оор абалда ооруканага түшкөнү тастыкталды. Өлкөнүн өзгөчө кырдаалдар министрлиги кырсыктын себебин иликтөө жана жабыркагандардын жакындарына жардам көрсөтүү үчүн өкмөттүк комиссия түзүлгөнүн маалымдашты. Теманы кабарчыбыз Токтосун Шамбетов улантат.
23 февралда Өзбекстандын Фергана шаарында химиялык заводдо жарылуу болгонун коңшу өлкөнүн бийлиги расмий түрдө кыскача гана маалымдап, адам курмандыктары бар деп гана учкай айтылган. Азаттык радиосунун өзбек кызматы өз булактарына таянып, жарылууда 6 киши каза таап, бир адам ооруканага түшкөнүн тактады.
Аммиак цехинде оңдоо иштери жүрүп жаткан, ошол жердеги ширетүүчүнүн учкунунан чоң жарылуу болгон. 5 адам иштеп жаткан жеринен наут болуп, экөөнү оор абалда ооруканага алып кетти. Анын бири ооруканада каза болду,
деди акимчилик өкүлдөрүнүн бири. Ташкент тараткан билдирүүдө кырсык жума күнү кечки саат 4:30 чамасында болду. Учурда өкмөттүк иликтөө комиссиясы түзүлдү. Мерт болгондордун жакындарына кенемте төлөп берүү маселеси каралууда деп айтылат. Фергана Азот Өзбекстандагы азот жер семирткичтерин өндүргөн ири ишкана. Завод жылына 270 000 тонна карбамид жана 350 тонна аммиак селитрасын чыгарат. Азырынча коңшу өлкөдөгү ири заводтогу кырсыктан кыскача гана маалыматтар айтылууда. Азаттык радиосу жарылуу боюнча кененирээк маалымат чогултууга аракет кылууда. Аймактагы эркин басылмалар мамлекеттик ишканалардагы кырсыктар тууралуу көпчүлүк учурда маалымат ачыкталбай калаарын жазып келишет. Буга чейин 2016 жылдын августундагы Өзбекстандагы ишканалардагы жарылуу боюнча Регнум маалымат агенттиги жазып чыккан. Анда сүт азыктарын чыгарган заводтогу бир катар жарылуудан бир киши жабыркаган айтылган. Өзбекстандын борборуна жакын жердеги жарылуунун эпкини 7-8 чакырымга чейин угулган. Бул 2011 жылдагы Түркмөнстандагы Абадан шаарындагы жарылуу. Түркмөн бийлиги жарылууда 15 киши мерт болгонун билдирсе, башка булактарда ондогон киши көз жумганын кабарлашкан. Анда советтик замандан калган курал жарак компасындагы жарылуудан ондогон киши көз жумганын, алардын көбү аскердик милдетин өтөп жаткан түркмөн уландар экенин жазып чыгышкан. Расмий бийлик Бузмейиндеги жарылуу тууралуу маалыматты жашырууга аракет кылганы менен кырсык жөнүндө башкача үңүттөгү маалыматтар тарап коомчулукта бир топ сөз болгон. Токтосун Шамбетов, Азаттык, Прага.
Ак үйдөгү Азаттыктын ишенимдүү булактары, эгер техникалык өкмөт түзүлө турган болсо, аны Кубатбек Буронов башкарышы мүмкүн экенин кабарлашты. 2011 жылдан бери чукул кырдаалдар министри болуп келе жаткан Буроновду президент Алмазбек Атамбаев да жактырары коом ичинде айтылып келет. Жогорку кеңеште аны түгүл Орусияда бир канча жылдан бери өкмөттө жүргөн атактуу Сергей Шойгу менен да салыштыргандар болгон. Анке менен көптөн бери ээрден түшпөй жүргөн, репутациясы мыкты делген министр Буронов дачасуудагы учак кырсыгы чуулганды жүккө байланыштуу күмөндүү фактыларды жайгарууда негизги роль ойноп жатканы белгиленип келет. Президенттин эң көп кабыл алуусунда болгонунун башкы себебин ушул жагдай менен түшүндүргөндөр да болгон эле. Кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы бейне түрмөгүндө бул ирет министр Кубатбек Буронов тууралуу айтып бермекчи.
Мен Буронов Кубатбек Айылчиевич Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министринин кызматына киришип жатып, өз элимдин Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин жана Кыргыз Республикасынын президентинин алдында
Кубатбек Боронов министр катары жалпысынан 7 жолу ант берди. Парламентте өкмөттүн жаңы түзүмү каралып жатканда Бир Бол фракциясынын депутаты Акылбек Жапаров Кубатбек Бороновту Орусияда 20 жылга жакын убакыт министр болгон атактуу Сергей Шойгу менен да салыштырып жиберген жайы бар.
Эски министрлер мына урматтуу МЧС министри Шойгудай болуп Россиянынкындай. Айыр 17 жыл министр болотго деген үмүт бар. Жаңы келген министрлерди айтып коюп турсаңыз.
Генерал-майор Кубатбек Боронов 53 жашта. Ош облусунун Өзгөн районунда туулган. 1991 жылдан 2000 жылга чейин негизинен курулуш тармагында иштеген. Чукул кырдаалдар министрлигине 2003 жылы келген жана 2011 жылга чейин бөлүм башчылык кызматтан министрдин орун басарлыгына чейин көтөрүлгөн. Боронов Чукул кырдаалдар министри болуп 2011 жылы Жогорку Кеңештеги Республика фракциясынын квотасы менен дайындалган. Гезиттердин бирине берген маегинде анын бул кызматка келишине, ошол кезде Республика фракциясынан депутат болуп отурган. Азыр Өнүгүү фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаевдин салымы чоң экенин ыраазы болуп эскерген. Кубатбек Боронов тууралуу 2015 жылы Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты, ушул тушта бозгунда жүргөн Садыр Жапаровдун саясат каралашкан 10 жыл деп аталган чуулгандуу китебинде сөз болгон. Анда 2011 жылы күзүндө президенттик шайлоо маалында 3 тонна алтын Түркияга чыгарылып кеткен деп жазылган. Жапаров бул алтын зилзаладан жабыртаткан Түркияга гуманитардык жардамдын арасына катылып алынып барылган жана бул тууралуу атайын кызматтын өкүлдөрү ТМЗ'нын маалымат берген деп ырастаган. Алтын тууралуу ошол кезде өзгөчө кырдаалдар министринин орун басары болуп турган Кубатбек Боронковго айтылганы белгиленген. Боронов жүктү Түркияга коштоп барбаганын, бирок анда алтын болбогонун айтып келет.
Жүктөрдү жүктөгөндө таможня текшерди, пограничный войсканын ошол жердеги кызматкерлери текшерди, биздин кызматкерлер дагы бир сыйра колдон өткөрдү. Менин айтуум боюнча андан сырткарынан биз баарыбыз аэропортко бардык, баргандан кийин уча турган киши болот Ибраимович Борбиев. Анан ал киши дагы өзү туруп алып туруп кайрадан дагы бир сыйра колдон өткөрттү. Бул жактан бул жакка ыргытыпчы, ошол жерде биздин солдаттар бар эле. Анан өзү үмүт иччеткенден кийин башка эч нерсе жок экен лишний жанагы. Анан ошо менен учуп кеткен. Кийин Садыр Жапаров китебине жазып чыкты, ушинтип Кубат Боронов 2 тонна эмес, кийин жазганда унутуп калса керек, мурда 2 тонна экенинчи, 3 тонна алтын деп анан кийин китепке жазып чыкты. Айтарым андай алтынды мен көргөн жокмун, экинчиден мен Турцияга ал груз менен барган жокмун.
Садыр Жапаровдун китебиндеги алтынга байланыштуу айтылгандарды башкы прокуратурада текшерген жана мындай факт аныкталган жок деген корутунду чыгарган. Чукул кырдаалдар министрлигинин Жалал Абад облустук башкармалыгынын жетекчиси Абишара Бекилов бул мекеменин маалымат катчысы болуп да иштеген. Ал Боронов бул системадан чыккан жападан жалгыз министр экенин белгиледи жана аны жол көрсөткөн жетекчи деп сыпаттады.
Бардык кызматкерлерге мындай өзүнүн бир туугандай мамилесин айтты. Өтө жөнөкөй. Чарчаганды билбейт да, ээлингенди билбейт да. Кыргызстандын кайсы точкасында, кайсы жеринде болбосун, татаал шарт болуп башкалып түрүп барып, жеринин көзү менен көрмөй сагынанбай. Үстүртө мамилеге деп айтты. Анан өтө жөнөкөй.
Кубатбек Боронов былтыр жыл этегинде Нарын облусунун ардакты атуулу деген наам алган. Өкмөттүн аймактагы өкүлү Аманбай Кайыпов муну жергиликтүү тургундардын ыраазычылыгы деп түшүндүрдү.
А бул бизден ошо кубатарчиэштин бир жакшы нерсеси бул баягы бүт баягы операцияны чечип убагында жардам берип баягы кошо ушул айылдын шартын билет ошондой мына чогуу кеңешип баягы тез чечип маселелерди ушундай бир көп маселелерди тез чечип чогуу иштеп аттык да.
Ак үйдөгү азаттыктын ишенимдүү булактарынан эгер азыркы премьер министр Сооронбай Жээнбеков кызматтан кетсе же президентке талапкер болуп чыкса техникалык өкмөт түзүлүп аны Кубатбек Боронов башкарары маалым болду. Буга чейин өзүнө чаң жугузбаган, чуулгандуу кеп илештирбеген министр Боронов жыл башында Дача-Судагы учак кырсыгына байланыштуу күмөндүү жагдайларды жайгарууда негизги роль ойногону айтылган. Министр Боронов медиа чөйрөсүндө эң ачык, суроодон качпаган өкмөт өкүлү катары таанымал жана журналисттер дагы анын ушул сапатын өзгөчө баалашат. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
ЛТР телеканалынын эфиринен чыккан азаттыктын телеберүүлөрүн жана буга чейинки баардык чыгарылыштарын азаттыктын сайтынан таба ала турганыңызды эскертебиз. Биздин дарегибиз албетте azattik.org. Маселен, азыр биздин сайтыбызга келсеңиз, кечээ эфирге чыккан биз жана дүйнө берүүсүн көрө аласыз. Анда биз АКШнын Европага талабы жана Ресейдин монархияга багыты деген аталыштагы эки теманы талкуу алганбыз. Мындан сырткары ыңгайсыз суроолор берүүсүндө
куугунтуктун элеби сого баштадыбы деген темада талкуланган эле. Аларга кирип албетте көрүп өз пикириңизди калтырсаңыз болорун эскертебиз. Биз ушун менен Азаттын кезектеги жарым сааттык радио берүүсүн соңунан чыгарып жатабыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Бир саамдан кийин кезектеги жарым сааттык берүүбүз башталат.